sirantolantan ko kun kan farafina sinikɛnɛ kari ɔktɔbru kalo tile fɔlɔ san 2023 Mauritani FC Nouadhibou bɛ AS Real de Bamako bisimila sirantolantan ɲɔgɔndan don min bɛ don Ligue Africaine des Clubs Champions Tour Préliminaire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don o tako filanan kɔsegini hukumu kɔnɔ tagali la hakilina jiginna septembre kalo tile 16 tɛmɛnen Bamako AS Real de Bamako binna FC Nouadhibou ɲɛkɔrɔ kanakolo celu saba o kɛra ɲɔgɔndan jaabi ye ɲɔgɔndan ninnu fila mana kuncɛ n'o ye tagani ka segin ye kulɔbu ninnu fila la min ka kuru mana caya o de bɛ don Ligue Africaine des Clubs Champions phase de poule la ɲina saison 2023-2024 hukumu kɔnɔ nka an bɛ yɔrɔ min na iko sisan FC Nouadhibou gɛrɛsɛgɛ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a ko la ka da kan a ye se sɔrɔ Real kan ɲɔgɔndan tagali la o dɔrɔn tɛ FC Nouadhibou ye se sɔrɔ kɔ kan ɔ kafu ka ɲɔgɔndanw sariyaw la n'i ye celu kelen sɔrɔ kɔ kan o nafa ka bon kosɛbɛ yala AS Real de Bamako na se ka se sɔrɔ kɔsegini ɲɔgɔndan in na wa an ka ɲɔgɔndan jaabi ma kɔnɔ ka da kan sirantolantan na ko bɛɛ bɛ se ka ye a la AS Real de Bamako de bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa Ligue Africaine des Clubs Champions kɛnɛ kan min bɛ ɲina saison kofɔ min ye Coupe de la Confédération ɲɔgɔndanw ye ɲina saison hukumu kɔnɔ Stade Malien de Bamako de bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa o la Stade yɛrɛ bɛna nin yɔrɔ ta Coupe CAF Tour Préliminaire tako filanan kɔsegini ɲɔgɔndan na o kɛnɛ kan buru ni aigle noir bɛ Stade bisimila sini sibiri septembre kalo tile 30 san 2023 in na a ɲɔgɔndan bɛ tan Tanzanikaw fɛ yen Stade kɔni gɛrɛsɛgɛ ka bon o ko la kosɛbɛ ka da kan ɲɔgɔndan tagali la Bamako yan septembre kalo tile 17 tɛmɛnen Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ buru ni aigle noir kan celu fila kanankolo o kɛra o ɲɔgɔndan jaabi ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kalasigi.